Ja, vi skal læse sammen fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50, hvor der står: En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind til i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham: Simon, jeg har noget at sige til dig. Han svarede: Sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede: Den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus svarede: Det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon: Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke med hovedet med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun har fået tilgivet lidt, elsker kun lidt. Og han sagde til hende: Dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: Hvem er han, som endog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden: Din tro har frelst dig. Gå bort med fred.
Vi er vant til at blive stående, kan jeg ligesom fornemme på det hele her. Vi skal fortsætte med at lytte til prædiketeksten, som er taget om fra det gamle læsningen til i dag, fra 5. Mosebog, kapitel 30, vers 15 og frem, hvor Moses siger til Israels folk: Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken, hvis du lytter til Herren, din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag. Og elsker Herren din Gud, vandrer af hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler. Da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbe andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg dig livet, for at du og dine efterkommere må leve. Og elsk Herren, din Gud. Adlyd ham og hold fast ved ham. Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, at give dem. Værsgo og tag plads. Lad os bede sammen. Gud, ligesom du dengang stillede dit folk Israel over for livet og lykken, døden og ulykken, så står vi også i dag i valget mellem at høre på dig, stole på dig, adlyde dig eller forkaste dig, og så selv bære følgerne af et liv uden dig. Hjælp os til ikke at vælge dødens veje. Giv os vilje og evne til at stole på dig og til at elske dig af hele vores hjerte. Amen. 5. Mosebog er en af de mest citerede bøger i Nyt Testamente ved siden af 1. Mosebog og Salmernes bog og Esaias. Så det er de fire sådan bøger fra det gamle testamente, der bliver brugt mest i Nyt Testamente, også til at forklare Jesus. Måske kan nogen af jer, hvis I kan huske fra søndagsskolen, huske det her med, at da Jesus blev fristet i ørkenen af djævlen, så djævlen kommer, han kender jo også godt, han kommer også at citere, og han kan også godt lige droppe et bibelvers, ikke? Men Jesus svarer ham igen, blandt andet ved at citere fra 5. Mosebog. Og 5. Mosebog rummer Moses undervisning til Israels folk, der hvor han er lige ved at slippe dem, om jeg så må sige. Det vil sige, at han har ved Guds hjælp udfriet dem fra Egypten. De er kommet til Sinai 40 år tidligere, har fået de 10 bud, har fået hele den her undervisning om, hvordan de skal få tilgivelse for deres synder ved at bygge en transportabel telthelligdom, tabernaklet, som det hed i gamle dage, ikke? Som skal følge dem rundt på rejsen ind mod det forjættede land. Og så er der jo den der med, at de sender nogle 12 spejdere ind, og det er kun de to, der kommer tilbage og tror på, at Gud han kan give dem landet. De 10 andre, de siger, uha, de er store og stærke, de har hår imellem fortænderne derinde og kæmpe muskler og sådan noget, ikke? Så det kan vi slet ikke klare. Og så stoler de ikke på Gud, og der er alle mulige sådan ting, hvor de vælger at stole på andet end Gud. De dyrker andre guder, og derfor så tager det dem 40 år fra, at de får de 10 bud, og de får den her besked om at bygge den her helligdom. Det tager dem 40 år derfra, hvor Moses følger dem igennem ørkenen. Men han har også selv været ulydig i løbet af det tidspunkt. Så han står også der, Jordan, han står inde i det nuværende Jordan, og kigger ned på Jordanfloden. Og de kigger ind over det forjættede land, og det er tid til, at Josva skal tage over. Og så holder han en række taler, og de er opsummeret her i 5. Mosebog. De første 4 kapitler, det er sådan ligesom Israels historie, som de har vandret sammen siden udfrielsen fra Egypten. Og så fra kapitel 5 og helt frem til kapitel 26, der kommer der så en række, hvordan skal vi leve med hinanden nu? Så det er sådan en form for pagtsfornyelse. Gud har jo indgået pagt med dem tidligere. Og den pagt bliver ligesom fornyet nu, hvor de efter 40 år så endelig står og skal ind i det forjættede land. Og så kommer vi hen til de sidste kapitler her, hvor kapitel 27, 28, 29, 30, hvor vi har konklusionen her til slut. Og der kigger Moses fremad, ikke? På, hvad der skal ske, og sætter dem, som han siger, i dag over for et valg, livet og lykken, døden og ulykken. Så det er sådan vi er midt i sådan en skuen fremad, hvor Gud han advarer igen sit folk imod afgudsdyrkelse. Det var det, der gjorde, at de ikke kom lige ind. De stolede ikke på ham. Og så kommer afslutningen altså nu. Jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Det her livsvigtige valg. Og vores liv er jo fuld af valg. Der er nogle af valgene, som er sådan mere neutrale, som Gud ikke blander sig så meget i, hvis jeg må sige det sådan. Han er med os i alt. Men det her med, om du skal vælge at købe en bil, der har den farve eller den farve, eller hvilket studievalg du skal tage, eller om du skal skifte job, det er altså ikke sådan, at du kan finde svar på det i Bibelen på den måde. Altså den der sådan, hvis Gud han lige blinker med lampen 3 gange, så finder jeg ud af, om jeg skal gå hen og spørge hende, om vi skal være kærester eller sådan noget. Altså, kender I det? Ej, det er bare mig. Det kan jeg huske fra før i tiden. Og sådan. Altså, det er en parodi på, hvad kristen tro er. Ikke? Også, men i virkeligheden er det nok mange, også selv når vi bliver voksne, der hænger lidt fast i det der. Der er en række valg her i livet, hvor Gud han egentlig bare fordrer af os, at vi tør at tage et modigt skridt i tro, og så stoler på, at han går med os, uanset om du køber en bil, der er rød eller hvid, eller tager det studium, eller søger et nyt job, eller spørger hende eller ham. Altså der er det egentlig bare, tag et modigt valg og stol på, at Gud er med dig. Men så er der nogle andre valg i livet, som rent faktisk er forbundet med liv og død, som er forbundet med enten forbandelse eller velsignelse. Der er nogle valg, som vi ved vil føre liv, for os, vi føler det, de fører liv og glæde og velsignelse med sig. Og det er som regel, dem kan du identificere ved, at det er de valg, du gerne vil stå ved. Det er dem, vi flasher på Instagram. Det er de valg, der på en eller anden måde, vi gerne vil dele med andre. Og så er der nogle andre valg, som kan føre forbandelse og død med sig på forskellige niveauer. Og det er, det er de valg, der har med det skjulte at gøre, med mørket og synden at gøre. Det er de valg, eller det er, for at sige det, som jeg snakkede med en anden her i ugenslivet, og sagde, jamen altså, det som vi sletter på vores skærm, fordi vi ikke vil have, andre skal se det, det er der som regel en grund til. Og når jeg siger, at andre ikke skal se det vi surfer rundt på, så er det jo selvfølgelig på nær Google og Gud, fordi de ved det på forskellig vis. Men det, jeg skjuler, fordi jeg ved, der kan være nogle ting, jeg skjuler, fordi jeg ved, at det her, en afsløring af det her, det kan potentielt føre til forbandelse for mig. Jeg tager valget alligevel, men jeg skjuler det for mig selv. Så der er altså nogle valg i livet, der er forbundet med fare, forbundet med mørke, forbundet med synd, og så er der nogen, der er forbundet med liv og velsignelse. Og det som vi stilles over for her i teksten i dag, livet og lykken, døden og ulykken. Og det er så koblet op på det her med, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, vandrer hans veje, holder hans befalinger og love, så vil det gå dig godt. Og jeg ved godt, at der er mange, der har måske fået det her serveret på en sådan måde, at de ligesom tænker, jamen det her med kristendom, det handler om bud og befalinger. Og det er egentlig noget, som ikke er særlig sjovt. Altså det er egentlig sådan, og det er også derfor, jeg måske ikke lige egentlig har lyst til det der med at gå hen i kirke, eller til gudstjeneste, fordi det er derhen, man får ligesom slået sig selv lidt ned i jorden hver søndag. Ikke? Sagen er bare, at der er ikke nogen i verdenshistorien, der nogensinde har taget skade af at følge Guds befaling. Måske skal vi starte der. Der er ikke nogen, der har taget skade af at følge Guds befaling. Det kan godt være, at de er hårde. Det kan godt være, at de går ind og rører ved der, hvor det virkelig gør ondt inde i hjertet. Men det gør de jo for at rense os. For at frelse os. Der er ikke nogen, der har taget skade af at følge Guds befalinger. Men der er godt nok mange, der har lidt skibbrud. Eller er strandet, for at tale med sådan et vestjysk metafor ud fra havet, ikke også, ved ikke at følge Guds befalinger. Vælg da livet, får vi at vide i dag. Jeg hører det som et ekko. Jeg tror, vi skal høre det som et ekko af det, Jesus siger, når han siger til sine første disciple, følg mig. Når han siger, følg mig, så siger han, vælg da livet. For han er jo livet. Han giver sit liv for os. Han vælger døden, for at vi kan få del i livet med Gud. Efter at Moses han kaldte Israels folk til at elske og adlyde Gud, så har vi jo, hvis vi læser videre frem i bibelhistorien, et samlet vidnesbyrd om, hvordan gik det så? Og der må vi bare sige, der er en kæmpe stor spænding i det her. Fordi det valg, han stiller, som Gud stiller folket over for, hvordan gik det dem? Det gik dem jo, for at sige det mildt, dårligt. Det gik rigtig dårligt. Altså resten af bibelhistorien, herfra og frem, der møder vi jo efter det her, efter slutningen af 5. Mosebog, der kommer vi jo ind der, hvor profeterne begynder at komme, ikke også, i næsten 1000 år frem mod 1400 år frem mod Jesus. Der kommer profeterne, og de vender hele tiden tilbage til det her, Moses har talt. De siger egentlig ikke noget nyt, men de står på skuldrene af Moses. Så det er noget helt grundlæggende og fundamentalt, vi har fat i her i dag. Og det her valg med at følge Gud, med at elske Gud, med at adlyde Gud, med at stole på ham, det er det, der også var profeternes kald både det gamle og nye testamente, det er også apostlenes kald. Og det er også kirkens kald. Og rigtig budskab ud. Ikke? Men når vi læser historien i det gamle testamente, Israels historie, så er det jo en lang forfaldshistorie. De magter det ikke. Og derfor er der bare den her spænding, der ligger der hele tiden i bibelhistorien. Hvem skal løse det her kæmpe problem? Hvem magter det her? Hvem magter at leve sådan? Hele livet fra fødsel til død. Fuldstændig efter Guds vilje. Ikke engang Israels konger magter det. Det, der sker, det er simpelthen rent. Det er, at det, som er Guds lov, Guds gode lov, som er det, kærlighedens lov, for Gud er kærlighed. Det er jo ikke noget, når han siger til dem, de skal leve sådan og sådan, så er det ikke bare, fordi han vil sådan, det ved jeg godt, de ikke kan. Sådan noget. Nej, det er fordi, det er kærlighedens lov, det er livets lov, der bliver givet til Israels folk. Men det, der sker for dem, det er, at Guds lov bliver en forbandelse for Israel. For de kan ikke leve op til det. Men den står der hele tiden. Følg mig. Vælg livet. Så spørgsmålet er, hvordan vil Gud fjerne skylden fra Israels folk, som ligger der som sådan en tung tordensky over dem igennem bibelhistorien? Hvordan vil Gud fjerne skylden? Jeg har glemt af det i det, at han har givet dem. Gud har jo allerede. Og man så måske, der er nogle glimt af, hvordan han vil gøre det i Gamle Testamentet, blandt andet med hele den her offerordning, at de får det her transportable tempel, og senere et permanent tempel i Jerusalem, hvor de rent faktisk kan bringe ofre for deres skyld. Altså hvor blodet flyder igennem århundreder, ikke også? Altså som en sagde, det at være præst i Gamle Testamentet, det var nærmest mere at være slagter. Ikke? Man vade i blod til knæene. Og når man kom op til templet, så kunne man se, hvor stor skylden var i folket. For blodet flød. Nogen skulle dø, for at andre kunne gå fri. Ikke? Og så er nogle af jer, der måske godt kan høre, hvor jeg er på vej hen. For jeg er på vej hen der, hvor spændingen den når sit klimaks, nemlig i de gode nyheder om Jesus. Evangeliet om ham. Det er derfor, han er så vigtig. Fordi han for Israels skyld, og for alle jordens folkeslags skyld, for Danmarks skyld, for din skyld og min skyld, der valgte han dødens vej. Jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Jesus blev født med et formål, nemlig at gå i døden for hele verden. Så det valg, som Israel bliver stillet over for, og som vi stilles over for, på en måde kan man sige, at han havde det ikke. For han blev født for at dø, og for at blive ramt af forbandelsen. Livet, døden, velsignelsen og forbandelsen. Det lyder voldsomt, men det er sådan en grundlæggende del af det bibelske vidnesbyrd. Jeg vil bare tage et enkelt vers, der taler meget stærkt om det her i Nytestamentet. Det er Paulus, der om i Galaterbrevet, kapitel 3. I kapitel 3, vers 13, skriver sådan her om Jesus, at Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet af enhver, der hænger på et træ. Altså der har igen det udtryk, at Guds lov, som er kærlighedens lov, den er blevet til forbandelse for os mennesker, for vi kan ikke leve op til det. Det er det, der menes med lovens forbandelse. Men det, at vi ikke kan leve op til det, det har Kristus løskøbt os fra. Hvordan? Ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Og vi ved også, at det ikke bare handler om, at han blev en forbandelse, men vi ved også, at det handler om, at han gik i døden. I vores sted. Han vælger forbandelsen, for at du kan finde velsignelse, trods skyld. Han går simpelthen i vores sted og bærer vores straf. Jeg tænkte over det forleden, da vi så endelig fik lidt sommerregn her for nylig med torden, og i hvert fald længere ude vestpå, ikke også? Der var der torden og lyn og sådan, ikke? Det bragede godt igennem. Og jeg tænker på det billede her. Hvis vi tænker på Guds vrede over synden i menneskens hjerter og i menneskens liv, hvis vi tænker på den vrede, som tordenbraget og al den energi, der er i luften der farer igennem luften, så skal du samtidig tænke på Jesus som en lynafleder, der bliver ramt af den her energi, Guds vrede over synden og mørket i dit liv. Lynet, der rammer ham, så at du går fri. Det er de gode nyheder om Jesus, sådan som de er præsenteret for os i Nye Testamente, uden at jeg sådan lægger til eller trækker fra. Og når vi hører dem, de nyheder, så bliver det et afgørende øjeblik for os. Og det kan godt være, at det er blevet det tidligere, men det bliver det igen. Det har i hvert fald den indbyggede kraft i sig af Guds ord, at det kan blive et i dag for os, når vi hører det. Lige pludselig så bliver det i dag. Så bliver det levende for os. Så bliver det et nyt, skelsættende øjeblik i vores liv lige nu. Det er godt nyt. Ordet evangelium, det betyder jo godt nyt. Og det er altså noget andet end gode råd. Sådan som vi nogle gange tænker det her med, når vi kommer hen i kirken, og så står Gud, vi skal adlyde ham og sådan noget, så må det være med, at jeg skal leve op til en masse gode råd. Ikke? Men hvis vi læser hele bibelhistorien igennem, så finder vi ud af, at det handler om, at der er en, der er gået i døden for os, fordi vi ikke kan leve op til kærlighedens lov. Uden ham, der ender vi der i forbandelsen, der bliver vi der i egen kraft i forbandelsen og mørket. Med ham, der er en invitation til at træde ud i lyset, i livet og ud til velsignelsen. Allerede nu, i dag, så vælg livet, vælg Jesus, som er vejen og sandheden, og livet også for dig og dit liv. Lad os bede sammen. Gud, vi bekender, at vi er skabt til at tilbe dig. Det er vores livs mål, der findes ikke noget større. Men vi ved også, at vi så tit svigter, vi magter det ikke, vi sætter vores lid til alt muligt andet. Du ved, at vi ønsker at, som kristne at høre dit ord og tilbe og elske dig, og elske dig alene. Men du ved også, at vores hjerte er delt. Når der er andet, der byder sig til, så fristes vi let til at række ud efter det. Efter det, som tilhører mit medmenneske, eller tilhører dig. Hjælp os til ikke at vælge den her dødens vej. Hjælp os til at se, at du har betrådt dødens sti. At du er gået i døden for os. Du er blevet en forbandelse i vores sted, i stedet for os, da du hang der på korset. Og hjælp os til at se den tomme grav, der giver os håb om evigt liv, at kristendommen ikke handler om, ikke slutter der i mørket og i skylden og dommen, men at kristendommen, den også handler om, at vi er fri. I dit navn, Jesus. Det takker vi dig for. Amen.